Nadaljujemo skupino Begnagrad, vabim Bratkota Bibiča, lahko se prav pridružite tudi preostali člani skupine Begnagrad.
No, jaz moram najprej nekaj v opravičilo povedati, tam reči sem učil večer pršil iz enotelinske skupine v Avstriji. In nisem niti še dobro pristal v sedanjosti, kaj še le, da bi, kaj še le preteklosti. Tako da imam jaz pa en predlog, obrnemo malo koncept, kako je zdaj šel od zadi naprej, od
kako konca se, na začetek.
Na začetek, da zdaj znotraj Begnagrad to obrnemo na glavo, ne, in da začnemo z začetkom, pa gremo na konc. Do konca. Ne. In tukaj se mi zdi zanimiv, bi se mi zdaj po moje dal zanimiv, dodamo besedo nekomu, ki prvič ni nikoli kaj dosti po tem govoru, vsaj javno, ne? In drugič, ki ima verjetno tudi malo drugačno perspektivo, tudi iz več razlogov, generacijskih, glasbenih in takih in drugačnih, kot jo mogoče smo imeli drugi člani, da je prve zasedbe Begnagrad, in da on odpre njegov pogled na ta čas in na celo to zgodbo, in to je Vlado Špindler, in da on začne z zgodba na
tega konca. Jaz tega izziva nisem pričakoval, ne, jaz sem šel sem do... povedal pravno o cele stvari, eno stvar, za katero sem ne zdel, da bo verjetno pozabljeno. To, da o asamblih Begnagrad 1 in 2 bo že vratil in bo korijske povedal dovolj. Jaz sem pa povedal o menu, vlogo zunanjih, bi rekel, sodelavcev ali pa oboževalcev in entuzijastov, ki so odigrali izjemno vlogo pri tem dogajanju, da se je ta alternativna muska, pa pojava alternativne muske, tako visoko dvignil in slučil spoštovati na področju cele Jugoslavije. V Sloveniji je takrat deloval entuzijastični glasbeni kritik, navdušenec Stane Sušnik, ki je v svojem širinju izobraževanja šel celo tako nedrž, da je hodil po fakultetah in nam vrtel z gramofonom in navadil še tako imenovano dobro muziko, najraje in založbe EMC, pa tudi drugih. Da ne bom tukaj naštel. No, on je nekako za nas slišal, verjetno preko Radio Študent, ker na Radio Študent so bili tudi entuzijasti, to je že povedal prej kolega. Mi smo tudi prijatelji od Bogota, pa tudi od Bratkota, in so nam mogoče še malo zato malo bolj odpirali vrata in nas postavili v nekaj pojavljeno snemanje, nekaj noči in nas postavili tisto, kar smo mi igrali, v tistilu program, kar je bila seveda druga pošestitelj. Seveda, radijske vlogi, Radio Študent so posegali zelo daleč in so bili zelo vplivni. Preko, da je bil Radio Študent takrat opozicijski radio, ker se je nasplošno pojavljala neka opozicija s socializmom in je zato naše pojavljanje na Radio Študent imelo še toliko več v teh. Zdaj tega, izraz Stanka Sušnika, so seveda pristupnili verjetno tudi na RTV radio, kakorkoli nekoč sem se povabil na alternativne dneve slovenskega muške, ampak na spolj mislim tam sve, ali pa kakorkoli sreko, kjer so nas usmerili na festival v Surtiso, kjer je bil eden glavnih organizatorjev Anže Komaretič, ki je bil sicer dolgoletni urednik do penzije na radio Novi Sad. Potrebno je povedati, da je Radio Novi Sad bil takrat najnaprednejši radio in tudi za tem je, ne vem, ali Radio Centar zagotovo. Tam se je zagotovo gledalo, poslušalo radio glasbo progresivno, selektivno, medtem, ko je bil Sarajevo, je bil prodoren, ne pač, v Franciji. In v Sarajevo je pa bil Ognjen Trtkovič, ki je posedel tudi po krivu velik del Balkana. V Zagrebu je bil Darko Glavan, ki je bil pa bolj navdušen na Bultože in do nas preobravljen in pa prišel. Ampak kako je bilo. V Novem Sadu smo imeli nastop v gledališču, takrat skupaj z Lepi Sol, so postali slavni, z Bora Đorđevićem, ki je tudi postal slaven, bili so še nekateri sinovi, tudi mi smo bili pol tam, nas so zabavali in so rekli, da nas bodo snemali in smo razdali čisto dveh na koncu 20 let, tam mi smo svoje igrali in doživeli stanje povešenosti. Stanje povešenosti. Kogarkoli, naš nastop je bil tam frapanten, zato ker niso vedeli, kaj to zdaj je. Ampak ni to pomembno. Pomembno je to, da je Anželko Maletič, ki je bil zelo pošten in entuzijast, celo življenje zelo pošten redaktor na Radio Novi Sad, danas je začutil. Enako je začutil tudi Ognjen Tvrtković, vredno zmanj na prigovarjanje Anželka Maletiča in tako smo pravzaprav nedavno na imeli na celem Balkanu dva zelo močna zaveznika, ki so nas promovira. Vi veste danes v času liberalnega tržnega nastopanja v Muske tudi, kaj to pomeni promocija, kot treba za njo plačati. Medtem, ko navdušena takšna promocija, kot se je oni naredili, ne to se to bila takšna. Tako da bi rekel, z pomočjo teh treh ne, se je začelo glasbeno dogajanje v Sloveniji nekako spoštovati z nekim posebnim odnosom. Nekako so razmišljali o nas ne o nekih džedovskih rok, ampak o nekih ljudeh, ki nekaj čisto novega ustvarjajo in ki to še pravzaprav še morajo to razpoznati. Ne? In bi rekel, sled tega in tudi kot posledica tega so Lepol Anželko Maletič uspel organizirati v Novem Sadu snemanje materijalov za ploščo. To je bil čudežen dogodek, posebno zaradi tega, ker v Sloveniji jaz nisem uspel dogovoru na Hedinolu z Vilko Bavsenikom, niti na založbi plošč z Vilko Mumekom in ne glede na to, da sem povedal, da časa ni, ne, da to pač takšna umetniška skupina, kjer se čas rekel, da se komplicira in je treba to upoštevati. Skratka, tudi nismo uspeli, Anželko Maletič je pa to uredil. Nenadoma so nas sporočili, da imamo ponekaj do petka termin za snemanje in mi smo se začeli zelo temeljito pripravljati, tudi sicer smo se pripravljali temeljito in za tisto snemanje smo se pripravljali v vrhunske glasbe. No, ko smo pač tam igrali, so izkoristili našo prisotnost, mi smo naredili nastop v studiju Novi Sad, ker je bilo polno, in smo doživeli s temi moveči. Prišel je do nas Jovan Adamov, ki je bil godin in glasbeni tam in je se vprašal, odakle vam to. Potem so naredili v sredo nastop v jazz klubu v Novem Sadu, kjer nišče ni imeli dva tre, zato ker so bili tam džezari, in smo pač mi prišli v takih s takimi najnavadnimi inštrumenti. Ker smo bili vrhunsko pripravljeni, smo bili vrhunsko odigrali in smo bili odziv zopet stenje govešen, zato ker smo vrhunsko odigrali. Na kraj smo šli še pa v Beograd, so bili pa dnevne slovenske kulture in takrat smo se pač odpravili v Beograd. Tam so v Mladinskem domu so nastopili takrat Andrej Šifrer, potem so nastopili Hangerti, Gurdužen in mi. Boris Romek je tukaj za mene, zelo mene sedi, je na poti tja z Rolo Mirese Džondo in je tukaj z Rolo Mirese Džondo, ampak to mi nečemo morati. Skratka, Andrej Šifre je nastopil začetniško, Hankerti so nastopili začetniško, potem smo mi, in publika ni reagirala, potem smo mi odigrali, mi smo odigrali vrhunsko, publika ni reagirala, potem smo prišli Gurdužan in publika je ponudila stanje govešče.
Leta 77.
Malce sem bi pustil v sušenju. No, ali kurba. Potem so četrti dan so rekli, da je snemali konec, tako da nismo mogli čisto vsega posneti. Ampak stisnili smo skozi. In potem, se je smešal v Rakom, prijatelji so nadaljevali drugo ekipo, in potem je Jugoslavija razpadla, smo ostali tam. Meje so se zaprle, vojno so se pobijali in tako naprej. In potem se je Slovenija osamosvojila, jaz sem postal podjetnik. In sem podjetniško uspel, kot ne, sem bogatel. In sem takrat skoraj telefoniral do Anželko Maletiča, če bi mogoče pa on vse lahko spravil tele posnetke. Pet posnetki zdaj so bili sicer analogni, da se jih je pa presneti na digitalno, ne, na datkaseto. In tako smo se izmenili in ta Anželko Maletič, je dejansko to presnel, to generalno, ne, in je poprijatelj šveč sem, in jaz sem to posebno drugo, in potem pač smo izdali tisto prošo v, kako bi rekel, kot drugo prošo, kaj sem o tem želel drugo, da se je bila in prvo, ne, prvo. Moram reči, ne, da nekaj leto, če gledam delati, ne, se teh posnetkov ne da, spišel še zdaj, ne, obstaja ena slika, tisto tam je, ne, druga slika ni, sploh ni dovena, ker je Dušan Razenšek, ki je naredil serijo dobrih slik v hiši mojega sveta, potem je enega naredil nekaj razstavo in kot se bomo čustiti, ki se to nevredno. Tako da dejansko od tega rad obstaja tista ena slika, obstaja ta prošča, hvala Bogu, obstaja drugi zasednik, ki je pač na drugo smer, druga prošča, in, no, toliko ne zdaj, ali še enkrat se povedam zdaj. Hotel sem povedati samo to, da je potrebno povedati, da so pohvalo, da ves spomin in posebno podar vlogo Stanata Sušnika, Ognjena Tvrtkoviča, Anželka Maletiča, kot glasbenih navdušencov, ki so sodelovali na, bi rekel, svojem motivu, predvsem teh dogajanj. Podobno kot Igor Vidmar, ki je sodeloval z Pankrti, s to vemo njegovo vlogo. Tako da to so ljudje, ki so nekako neomenjeni, vzporedno in imajo, bi rekel, ogromne zasluge za to. Evo, s tem mislim.
Bravo.
Bi posebno ostal mogoče pri te drugi plošči, ki je pravzaprav prva plošča, zakaj v bistvu v svojem času ni šla?
Vse dve vlada najboljši.
Ker smo premaj časa, po treh teh ali štirih sem nas domov poslali. Mi ste snimili, so rekli. Smo rekel, kako, če smo klik dobro začeli. In je bil konc. In smo šli. In pa smo rekli, neč. Če je tako, kako mora biti, pa nam bomo izdali. To je mrzilo.
Za izdala plošče, ne, potem za rožnik, ne, potem so neka administrativna procedura potrebna, ne. In to se pač tam takrat ni zgodil, ne. Mi pol nismo več delovali in pol se je začela zadnji sekretar Jugoslavije, to je odlično, ne, in oni so igrali po svoje. Tako da, kot za vsako stvar, ne, vidite, Srb so se dve leti trudili, da bi to naredili, pa jim je kome da uspelo. Tako da, zato ni dovolj, da je en aktivn, ne, ampak je potrebno še nekoga organizirati, ki to založi. Bi rekel, Srb je takrat, vidite, to je bilo zadnje desetletje, ne, pred se v Srbiji začelo stvarjati proti slovensko razpoloženje, oni niso bili zainteresirani, da bo zdaj neko slovensko ansambl izdajala neke cerje. Vse, kar so naredili v Beogradu neko ilegalne kaseto z posnetki iz Radija Študent, z razlovom Jodlovska uška, kaj bi to bilo. Oni so se tako predstavljali.
Ampak vseeno pa treba povedati, da Radio Novi Sad v tistem času je verjetno bil od teh tako imenovanih javnih republiških radijev ali pa njihovo pokrajinski radio, verjetno je da najbolj odprtih in liberalnih radijev.
Ja,
to so pa imeli oni svoje založbe, kot recimo pri nas.
Zdaj bi se jaz, prosim?
Miksa ni bilo.
Ja, v bistvu ni bilo. Mi smo, snemanje smo naredili s kjeri, ki smo v bistvu potrebno, ne, mi smo štartali, da se rekli, okej, gremo v prvi tek, drugi tek, če ne bo, če tretji za kakšen komad, ne, pa pol pa mogo zviksati, ne. Mi smo šli po prvem tejku, so rekli, dosti je bilo tehnike zborov,
da bi smo povedali. Na primer,
tako da v bistvu opisnetni so delali, če tega poslali naredili en mix set, na klavinetu, to pa ga reverba, da priglavljajo.
Če je prišlo do izdaja nekega dokumenta, ja še malo treba to povedati, da bom še kaj plačal. Če je pa tako entuzijastično, da bomo tole, da bi rekel, boljši čeher, boljši dar, dar bil, nekaj sem treba manjša pomaljati, da bi bilo tako zahval, ko je to on sploh zrihtil. In tist, kar smo naredili, smo se tudi lahko sam Bogu zahvali, da smo to naredili. Prej bi nas mogoče celo zaprli tam, kako koli ne, da bi to. Takrat se je, no, s to marihuano, ne, a poskramo, ne, se takrat, bilo bolj to pri študentih raširjeno, ne tako zdaj, kot je dosecino sem poslodil. Evo gleda, jaz sem pošel po treh mesecih v vojsko in preverim jaz v vojski, v vojaški uniformi, ne, da so zaprli Ipe Ivandića, bombarja od teh delov grupe, zato ko sem udaril travo u bombi. On je bombio šest mesecov za pomoć, ali on se skočio iz neka nebitična. Tako da, s temi stvarimi se tam bilo, ni bilo za igrat, ker je konkretno moj kolega iz študent, iz Subotice, zato je par bilk gojil na vrtu, zdaj par, ne dve, mogoče pred 12, kurbol, je bil zaprt 11 mesecov z tahujšim jeromjašem. Entuzijastično spremljali tisto dogajanje in naredili po svoji moči mnogo, ne, tisto dreh in je bil tudi pol bil, ne, tako glavanje delo za budožere, ne, in tira so dosti pomagali, da se to dvigne na en nivo spoštovanja. Kar pogleda, če da vas pogleda, se to je tako šutne na Hrvaškem in pa nas, ne, da še neko gre na vruh, ne, ne. Tako da še dobro, da se to dogodite in tudi, da ste naredili to razstavljali.
Ampak, če se jaz vrnem zdaj na čisti začetek, mene je zmerno mata ta ime benda.
Ja, to pa ta dva.
Beg nagrad.
To pa ta dva.
To pa ulje.
Mislim, a lahko jaz sem zasedba, beg nagrad in Bogo, ne, pa kratko, pa pol nekak tudi jaz in Klobas, brata Klobas, sta znani tudi igrala takrat. Še Gersin je hodil tudi malo na vaja gledati včasih. No, ampak takrat je bilo kar nekaj, nekdo se je zmenil, da na Bežigrajski gimnaziji, da igramo ta prvič v življenju.
Nekaj sešo smo naredili.
Nekaj, in da so oni rekli, a imate imene? In potem smo se mogli hitro nekaj ime spomeniti in potem sem jaz takrat užljal beg nagrad, meni je nač proti in potem je ostalo potem še naprej,
kako dodatko. Kot Bejtovi, ki je
prijatelj. Zdaj smo pa rašomonjavi.
Ja. Druga vez, ja.
Ali pa saj mogoče bolj natačen opis genealogije, no. Stanka tega. Jaz takrat nisem harmonke igral, ampak orgelce.
Orgelce, ja.
To je prvi tako, da je
na to zločno. Ja.
In za časa medicinskega psihijatra, kaj je že bilo?
Janez.
Mečinskega, so si umislili na Poljanskem nasipu en klub, ki smo rekli Vesolje, v katerega ne bi hodili. Tisti, ki so se kaj zadevali, in bi ob prakticirani študentov psihologije, z filozofske fakultete, med katerim je bil takrat Bogdan Lešnik, se ga dobro spomnim, pač se tam izpovedvali, ja imeni je tako in tako in jaz skrbim, zato imam take probleme. In mi smo pa v bistvu imeli problem s prostorom za vatek. Smo se bezadeli od zunaj in pol se oni tam delali, smo šli tam čez dve vrata okoli vogalo, pa smo igrali tam. Ali pa zunaj, ali pa noter, po zim je bilo. In pol na eni poti peš iz Poljanskega nasipa za Bežigrad, mislim, da je bilo točno na tej, kaj že ta sporedno cesti, ki gre v železnice gor od Medvod. Skratka, Masarikov. Po Masarikov je grejo gor in takrat smo se igrali s tepli se in tako in je bilo prišlo iz Bežigrada v bistvu.
To je bilo,
ja. Ampak zbiži grajsko
gimnazijo je bilo.
Ja, ampak
tudi tiste,
sam
te ideje rabite
na
tisti
pisali. To smo bolj
napisali, ja. Na plakat za bežji grajski smo napisali, ampak se je že kot je Bravko igral v Urbrice.
Ja.
Pa se je potem priznal, da v resnici igral tudi harmonko, smo ga nekak nahecali, da ne prinese. Ne?
Ja. Ne, to je bilo na žuru, prvenimo.
A to je bilo pa na žuru, smo splačali. Ampak seveda on je potem imel že komade vse one zakomplicirane prelepe, prehude, ne. In pa smo začeli to delati, ne. Da mi je gro harmonko, jaz smo gro klarineti in brate Klobas, ne. Pa smo imeli prvi band s tem imenom. Je bil pa on, starejši brat Klobas, ki je gro kitaro, mlajši brat je gro bobne. Pa enega gluga basista smo imeli.
Ja.
Glušnega. No in tam je hodil Kreslin tudi na vaja vsake to.
Ampak to
govorite
o 6
km/h? Ne,
prej.
Je bil Bek nagrad, pa je bil 6 km/h, vse to so le, zdaj ne reče, imamo 500 izgubljene. Ampak so zelo zanimive, kako so to na sceni prepletali, ker to na koncu pripelje, v to vključuje pa zgodbo 7 svetlobnih let, pa buldožer.
Ja, pa 6
km/h. Ta štorja, pa 6
km/h.
To je ena taka zanimiva kolobocija.
Je to
skratka, koliko ste že prej prišli na Brecla, ki je imel takrat krizo, ki je verjetno šul od buldožerja v stran. Ne? Takrat je imel pa trubentar krizo, ki ga je Brecel iz 7 svetlobnih let zvrnil, da so nadal buldožerja. Pa tako, jaz sem pa pred tem, predtem smo mi igrali, sem pa z Breclom igral
na festivalu
v Dvoga Orbit.
Ampak tle bi mogoče se dotaknil recimo tega vašega, kao predstavljali ste se kot avtentični ljudski godci. Meni je bilo zanimivo potem, mislim, to so zdaj te fraze pa tako, ampak meni je zanimivo o tem, kje ste pravzaprav v teh začetnih letih igrali. In me zdaj zanima recimo tacanska kadetska šola, potem ste igrali na poljubljanskih ulicah, recimo ko se je Barvala Čopova, na smučišču v Kranjski gori. Potem v Velenju ste igrali pred neko in po neki nogometni tekmi, ko so igrale ženska neka ekipa iz Zagreba proti Stopovi redakcija, neki tazga.
Ja, umetnikom.
Mene zdaj sam, no, dodaje pol pa mogoče dodano vprašanje. Povej.
Ne, da to Velensko, ne vem, če smo bili. Je pa dokumentirano na povedniku za to tekmo v občinskem glasilu. Tako da mogoče se to pa ni zgodilo. Vsega se jaz ne spomnim. Ampak to sem najdel v Velenskem.
Ne, v Velenju, če ste vi.
Ne, nismo. Ne, ampak skratka, s to vam jaz v knjigi. Drugač sem jaz v delu to pred 5 leti išlo.
Ampak tle me zanima, ali so bili taki prostori za igranje, taka mesta za igranje, v bistvu po razlog za to, v tem, da je takrat v bistvu Ljubljana bila kar skromna s koncertnimi prizorišči?
Ne, a bi lahko jaz povedal.
Ja.
Mi smo sleko prej se uigrali v resen ansambel z resno muziko, z prodorno, absolutno. Jaz sem bil takrat zelo izkušen na sapen, na glasbe, sem imel 700 nastopov za sapen. In jaz sem vedel, da mi moramo iti sleko prej imeti nekaj nastopov, takih, da bo malo dobil krajeva. In tako smo šli na DIC, pa na Dom tehnične šole, to so pa v gimnaziju Bežigrad, to so bili ugneni krsti. Potem je pa nekdo organiziral koncert v Slovenskem naselju, ki je bil zelo uspešen.
V srednji dvorani, v mali dvorani.
Mi smo igrali od A do Ž in odziv in tako. Ampak, no, to je bilo že dobro. To je seveda taki, spodbude so zelo dobro došle in spodbude teh entuzijastov, kritikov, ki sem prej govoril, zato ker to da ljudem na samo zelo posebno energijo voljo, da zadevajo. Tako se tudi dogaja. In potem smo naredili nekaj nastopov, ki niso bili vsi uspešni. Ne, v Postojni ni bilo uspešno. V Mariboru smo v Kovarni osnovni igrali. Niso vedeli, kaj to zdaj spoje. Ampak recimo v Kopru, v gledališču, zelo uspešno. V Ljubljani, v Slogi, zelo uspešno. Zdaj, tako da, kukaj za vsake ansamblom, nekateri naslopi so taki, tako bi kolega prej rekel, na konci je pet samo stane, nekateri pa odziv velik. Tako da, ampak to je zagotovo dogajanje za vsake ansamblom, ki gre na oder, ki naredi performance in ki postane čvrst na odru, ki obvladuje sceno. To so te nagradi.
Če se ostane pa še pri desantu na Beograd, leta 77, meni tle...
To ni bilo 77. To je bilo 83. Ne, 77 ga je bil v Dnevi slovenske mladinske kulture v SKC, Slovenski kulturni centar Beograd. To so dvije različne.
Aha, to ni desant, dobro, okej.
To je bilo 77, to je bila cela, vse kar je migalo v Ljubljani na vseh področjih.
No, to, ki me se zanima...
kulture je šlo dal za en teden, koliko je bilo, tri dni?
Tri dni. Tle je bila cela plejada in pesniki, in slikari, in filmari, in fotografi, bendi.
In te štiri bendi,
tako. Ampak meni je iz tega časa v bistvu zanimiv zapis Vladimira Memona, ki je v bistvu vzel samo en stavek iz tega njegovega sestavka, ki je bil naslovljen in objavljen v problemih. Naslovljen je bil pa, kaj so nam prinesli dnevi mlade slovenske kulture v Beogradu, s posebnim obzirom na njihovo oziroma mojo predzgodovino. Ta stavek se pa glasi, mislim, da je bil Beograd bolj kot za Beogračane pomemben za nas same. Čudno je le, da se nismo mogli zbrati v takem številu v Ljubljani ali kje druge v Sloveniji. Pa me zdaj zanima, to leto 77, ta dogodek in v Beograd in vse to, kar se je zakuhalo v bistvu v Ljubljani leta 77 ali v Sloveniji, je bilo v bistvu neke vrste veliki pot za pok za vse tisto, kar je sledilo malo kasnej. Ne govorim samo o pankrtih, ampak o celotni alternativni ljubljanski sceni.
V neki to, ko bi rekel, zdaj, kaj ta celotna scena pomenska, sem ben ne vem, ampak takrat je v bistvu ta beogradska štorija, je bila ta, da tja je šlo tako rekoč vse, ne, kar je na sceni bilo, ampak to je bil Jančar Uštec, to je bil Šalamon Uštec, v to je, kva so bili povedi, Zvaljci, nekaj kaj.
Peter Mlakar je bil tudi.
Peter Mlakar, ki je v bistvu imel performans Fontana di Trevi, kjer je na koncu stisnil dva grozda, belga grozdja, ne, in nekaj, evo vam slovenačka sperma. To je bil enega prvih tudi teh, česa še dosti ne bodo delo. On ni mogel nehati več. In to je bilo pomembno v tem smislu, to, ne, da je bil v bistvu en katalizator, da je prvič se en širši bazen vsega, kar se je dogajalo nekje, na robu ali prek roba ali v margini tega kulturnega prostora slovenskega, politično-kulturnega, če češ, ne, in to so bili pač, se je škuckal, ta škuc je bil tudi organizator, pokaj se je trgal, ne, in da se je spravil na kup, ne, in je to, o čemer Vladimir Remon piše, ne, o tem fenomenu, in tist, ki piše pol, oziroma to do tam ni pršil, je pa, to je imel pa svoje vrstno nadaljevanje v operi. Ker je pa poskus, da bi pa še to isto zgodbo ponovili v Ljubljani, kasneje. je pa ni šlo več. Ne. To je bilo samo enkrat se izgodil in to v Beogradu, da je to vse na skup in je prečilo vse žive razlike, mislim, ali sem ben ni v tem niti sprašval, kaj preveč, ampak je vsak ti svoje naredil. Ne. In v Ljubljani se je pa prišlo do frakcij, so se pa začeli frakcijski boji, ki je napovedal že vlakat, ki je rekel, konc je s konceptualizmom, punk zdaj vlada. Že v Beogradu. In iz tega je pol opera ratala. Un drugi del, ne, kjer sta pa Emil Filipčič pa Istok, Istok Osojnik, ne, sta bila tisto gonilo in to se je tudi kuhalo v bloku, v kleti tam, ki ste prej govorili, kaj tista scena, tam so bila tudi vse vaje za škandal v operi. Potem, ampak to je ta zanimiv čas, ki se v bistvu to prevecla, tista opera pa februarja 78. Pomeni, Beograd je novembra 77, to je pa februarja 78 opera. Tako da je to zelo, zelo hitro se obrnil in se potem začne to, tist kar pol v bistvu nekako začne. In v ta obdobje spada to, čemu se reče za mene bolj tehnično roko opozicija, pa bolj tako, kot nek label, ne, ki dejansko pove, pač bi treba malo bolj specificirati mogoče, ne, v smislu tega, kaj je to sploh. Ampak spada točno v ta prehod, ne, če reč, a ješ, kot je tle, če gledamo srb, 1974-1980, ne, to je nekaj ta, če se vno je bilo 77-78, ne, Beg na grad smo pač 6-75 oziroma 76-77, zares, ne, in pol se to dogaja 78, ne, in gre v 79 in pol ta festival v Riju 80.
Pa bi lahko rekli, da je v bistvu Chris Cutler s tem, ko se je pojavil s tem svojim gibanjem rock in opposition in potem recimo Alex Lennart, ki pravzaprav tudi stavo bratko, v bistvu se začne tudi z njim sodelovati in voziti bende počasi in potem iz tega izstane festival. Ali je ta rock in opposition bil zelo dobra distinkcija tega, po čem se ločite od tako inovanega punk pojava v Ljubljani?
Čekaj, jaz mislim, da pa rock opoziciji, da je ena od predpostavk od Cutlerja in sploh tega benda, kaj so že bili.
Black Sheep, on je bil se kaj z Black
Sheep? Ne.
Henry Cow.
Henry Cow. To nima.
Henry Cow je bil.
Henry Cow, ja. Da v bistvu so imeli eno dost drzno tako tezo, oziroma politično pozicijo, kultur politično v glasbi. V bistvu problem dominacije ameriško-britanske scene na pač v sferi popularne glasbe. Tudi v sferi tistega, kar je pač, ki je recimo protestna, progresivna, ne, kar kola, ampak je prvič že čist kot sistem, ne, kot industrije, ki so se razvile, tudi če so bile neodvisne pa manjše, pa tako naprej, to je dominirali, to je dominirali, ne, enostavno. In Cutler in Telly iz Henry Cow so v bistvu, ko so igrali po kontinentalni Evropi, ne, so bolj ne po naključju ali pa po kontekstih, v kjer se lokalnik se vstopali, v bistvu začeli spoznavati te pol razne, kot so bili v Italiji, na Švedskem, v Franciji in tako naprej, ki so delali spet stvari, ki jih, in to je pomembno pri tem roku opoziciji vedeti, v bistvu ne moreš, to ni stilska opredelitev, ne, ali zvrstna. Ne. To je v bistvu en moment, ki ga definira, je ta, bi rekel, rečemo temu tako, anti, ta negativ moment, ali pa je anglo-ameriški dominaciji v popularni glasbi, in sploh pa uni, ki se hoče iti kaj več od tega, ki navezuje v bistvu na 60s, ne, na tisko je un fenomen, ko so fenomen, ko v bistvu industrije zagrabijo zagrabijo tisto kontrakulturne naboje in vse, ker v bistvu kaj velik druzga nimajo, ne, če hočejo množiti množicam prodaje, ker je bilo pač masovno gibanje, ne, od 68, recimo, čisto malo grobo rečeno, ampak to je tak štos, ne, ki in ga pol asimilirajo normalno in pol vse tako, na kar pol punk reagira, ampak dobro, to je, pustimo to. Je to po drug stran, a ješče gremo, koliko je vpliv v roku opoziciji na, recimo, Beg na grad prvi ali pa drugi, ne. je to Kapler sam formuliral v eni tej spremni besedi, ki izdaji izraelski, izdaji Beg nagrad plate, te druge zasedbe. Ne? Ko je rekel, da je tako, ko ga je vprašal on, pisec, ne, pač je bilo vprašanje, če bi sodil v Rio, ne, kontekst in je on Kapler rekel oziroma napisal, da če bi Rio kot organizacija oziroma kot neko v tem smislu še obstajal, ne, takrat smo mi gurli se pa v te drugi zasedbi, ne, pol bi nas, pol bi sigurno pasal noter, ne, če bi še obstajal kot, tako kot so si ga takrat v 70-ih zamislil, ne, in zdaj tist, kar ne pove, pa to, kar v bistvu verjetno niti ni dobro vedel, je pa to, da ko pa smo prvi beg nagrad igrali, pa Rio še ni obstajal.
Tako
je. Še ni. Pol, ker smo drugi igrali, pa že ni več. In glasbeno ni imel vsaj na Beg nagrad, ni imel
nobene
povezave. Mislim, vplivi to, a veš, mešanje, mislim, a veš, različne te referenčne polja, veš, kot so vam gradizmi,
upalesna
muška, plastika, pa džesma,
rock,
pa folk, pa te reči, pa te montaže, pa
zajemanske,
to so širši konteksti, s kjerih je velik teh črpan, ni šlo pa te za nobeni copy-paste variante, ne, tudi med, če pogledaš te druge bende, vidiš, da jih ne moreš tako med sabo reči, da je pa to en stil.
Ampak s to drugo zasedbo ste v bistvu kaj dosti igrali po Evropi?
To je pa drug moment, ki je pa pomemben, kar se je roka v poziciji tiče, to je pa to, da potem, ko ta nekak poskus ustvarjanja tistega, če imam sedonsko grdo, reče platforma, ne, za to povezovanje, ki ste prej govorila ješ, o tem tudi, ne, omogočanje bendom, ješ, da turirajo, ješ, da se koncertira, izdaja, distribuira. To je pa tist, kar je v bistvu ostal potem in to od začetka 80-ih, že to je pa Recommended Records, založba in distribucija, ki je Chris Cutler najprej ustanovil v Angliji, potem so jo pa neodvisno od njega, ampak v povezavi. Ne. Z njim so bile v Nemčiji, v Švici, v Franciji je bilo nekaj mal, ampak to je pa tudi vse, zato ker predvsem v teh na švedskem verjetno tudi, v bistvu so nastale take na nacionalni ravni te distribucijsko-založniške celice, ne, ki so obenem skrbele tudi za organizacijo koncertov izvajalcev oziroma avtorjev te muske, ki so jo tudi izdajale pa distribuirale. In to je bila ena taka independent varianta, ki ni bila vezana na druge in je pa bila v bistvu močna, ker je ta glasba imela publiko s pomočjo pač tudi z tega, sve što gre to pač kaj prej, kaj je prej, tle, ne, to. V glavnem je ratel to. In to je ta drug pomemben moment, ki je, ko bi rekel, Afterlife od Ria, ne, je Recommended Records in te baze po Evropi, ki po tej liniji smo mi pošli. Beg nagrad. Drugi ne bi mogli iti.
Prva oziroma druga pomoča je bila koncertva katalogu Recommended Records. Zdaj, medina, ki je za življenje je šla.
Torej, kaj smo v bistvu mi prišli do točke, ki ugotavljamo, rock in opposition ni glasbeni žanr, ampak je bil glasbeni pojav oziroma gibanje, ki na nek način še vedno živi, kakor gledam te Rio festivali, mislim, da lani je bil,
lani. 5-6 let je v Franciji, so revival naredili, sam to je tako, zame to spada v te revivalistične vode.
Se pravi, je Rio sam sebe pojedel?
Tako, kot večina rečina. Mislim, se zgodi.
S tem bi jaz pripeljal ta pogovor k koncu, edino, če ima še kdo kakšno vprašanje konkretno. In...
Ja, jaz bi komentiral, ne, v bistvu čisto sem prvi tisto, ki ne, malo sletni prvi. To se mi zdi pomembno.
Ja, ja.
Da sem vprašal. In kje in kako, ne, zdaj, če bi en družinsko drvo šedil, teh bendov, bi videl, kako se to dobro prepleta med samo. Marci, ki je vpliva na kej in tisti, ki so še danes. Sicer ugašajo z nami, s to generacijo, ampak so skrbi. In potem kot mladek, bom rekel, veš, kjer sledil Kvater Briga ali pa te še drugi bendi in potem te taisti, ki so igrali v vaših skupinah, pa igrali v njih skupinah.
Ja, ja, to je itak, ja. Čisto včasno je pa treba omeniti, še saj eno, zelo, mislim, da sem vesel, zelo da sem se pozabil, eno. Kapela La Chatelier. Ne, recimo, to je nekaj, ki so tu tako in tek skupaj popolnoma, če se pač so, kako so delali.
No, no, oni so, rekel, po formi najbližji pri temu, če hočemo. No.
Ja. Ne, 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 so bili še najbolj te dani sajtov
verijo. Najbližji temu so bili po glasbenem izrazili.
Jaz bi pa v enim, mislim, to je ta, veš, to je bil takrat en tak krovni pojem, pa organizacijski, ki v bistvu je pač se po spletu na ključi tako zgodil zaradi Aleksa, ki je te spremljal, pa zaradi Škuc, pa, kjer sva bila jaz pa Zorko, je bil glavno v bistvu v smislu organizacije pa menedžmenta, pa tako, da se je to pač tudi materializiralo, marsikaj od tega, ne. In da so se te vzpostavile te odnose, te mreže, bom rekel, da se pol, smo vsaj mi lahko pol počeli tako po tej logiki igrali okolj, ne, in ne, da to je bilo važno. In recimo najbolj se vidi v, tale, v Križankah, ne, ta festival v Križankah, vidiš kaj, vse se na nek način, kaj vse na nek način ni imel problema s tem, da se temu reče rok v opoziciji, ne. Vključno z Lajbahli, ne. Ker dejansko oni takrat na nek način niso bili punk, ne. Se tudi nikoli niso bili punk. To je pol label, tudi Žiško pomočjo pa analizal, je pa v ratu label, ker praktično kama Lajbahli s punk. Posebej ne zgodni, razen Noise, ampak Noise je širok pojem. Tako hočem reči, ne? To je bila zanimivost in to spada spet, če tako gledamo, veš, to je v ta čas nekih teh transformacij, kot je bil v Beograd, kultura, veš, ki je bilo vse, pa pol se je to cepil, pa tako, in je to kar trajal, nekaj jaz bi rekel tam to srede, 80-ih, ne? Nekaj je še, ne? Pol pa itak je.
To bi bilo to. Hvala vsem in govorcem in tem. Imam, zdaj, kar sem rekel govorcem, ena stvar, ki me pa mogoče zelo preveč aktualno vprašanje, ampak ena stvar me je pa res prešinila med sestavljenim teh vprašanj, da ne bo to moje zadnje vprašanje, ne bom ponudil odgovora. Žensk ni bil med zdravim.
Ja.
Smo probali, pa ni šlo. Zidi smo.
Ja, Zidi Kongo, ja.
Ja. Smoga izobrazba, pevka, operna zbor, ne?
Kaj, pela?
Pevka, ampak pevka. Ona je bila na plakatu za desant v Beograd.
Vem, sem videl.
In je tudi tako zvenjela grovno, da so vsi v njih sprašvali, kaj pa, kdaj bo pa Ibi Kongo.
No, Ibi Kongo.
Kdaj bo pa to.
Zdaj, kada je trebušna plesavka, da bo nastopila.
Ja, ampak lej, sej, ni bilo nič, kar ne bi bilo, v tem smislu ni bilo to nič izjemnega, kar pa še nikoli si že izjemnost neko, okoli tega, ne, ni bilo v bistvu žensko, vseh še zdaj nekaj, mislim, zdaj, če jih je precej več, jasno, posob, ampak takrat tega enostavno ni, ampak tudi basistov ste škodil, bo kaj še da žensko basistka.
Pa
Bogar
je tudi...
Ja, se to ni bilo, zato je recimo med prvim pa drugim Breg nagradom je Lukna, med drugim zato tudi, ker dostavam, da smo iskali. Tuk časa, da smo dajli, da sta vna dva, se za tri leta gip sta prav ratala, režila pa deklerija.
Se postarala, ne?
Sta se prav stara, stara ratala, sta sploh igra... Sta
sploh igrala po 8. večer.
To ni bilo izi. Sej tudi jaz po partijo na drugi razpadu je bilo še zmetko. Še sred 80.
Pravi, res smo razpadili.
Ok, hvala še enkrat.